Prier Adatlıq Radiosi. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýärli hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dürli gadagançylyklaryň arasynda ýaşaýan türkmen ýaşlary mejburlygyň dürli görnüşlerine sezewar edilýärler. Mejburi çäreler olary bilimden we kadry durmuşdan mahrum edýär we dertkynlyk dörýär. Emma häkimetleriň berk gözegçiligine garamazdan soňky döwürde ýaşlaryň toparlanyp köçelere çykmagy we uruşmagy ýaly ýagdaýlar gitdigiçe köpelýär. Şeýle ýagdaýlaryň biri şu hepde Aşgabatyň tekler dünýäsinde ýüze çykypdyr. 22-nji oktýabrda etkinjekleriň arasynda dören gazaply ýakalaşyk adaty güýmenje oýnunyň üstünde turupdyr. Ertekler dünýäsinde boş wagtyny geçirmek üçin barýan ýaşlar dürli oýunlarda şol sanda elektr olagyny sürmekde bir beri bilen bäsleşlik gurapdyr. Çeşmeleriň söýlerine görä dawa atrakçionlaryň öňündäki nowatyň üstünde dörepdir. Yetkinjeklerin bir topar özlerinin novatta birinci duranlığını aydıp öne geçmekçi oldular. Beyleki toparın yetkinjekleri onların önüne geçip novatta özlerinin önde duranlıklarını aydıp geçirmecek oldular. Şondan son iki toparın arasında yakalaşık oldu deyip yağdaya şayet olan çeşmelerin biri gürrün verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler urşan yağışların sahanı köplük olup her toparda ondan govrak adam bardi. Qazap bilen yakalaşan yetkinjeklerin arasında yara şike salan köp bolupdyr. Ýaş ýigitleriň kimsiniň köýnegi ýyrtyldy, kimsiniň ýüzi çapyldy, eliniň we aýagynyň bogyny ýerinden çykyp süňki döwülen ýaşlar hem bar diýip ýene bir çeşme gürrüň berdi. Ertekler dünýäsinde dören uruşda şikayet alan ýaşlar Aşgabatyň Niýazow adyndaky hassahanasyna eltilipdir. Häzir Aşgabatyň Niýazow adyndaky hassahanasynyň şikayetler bölümine getirilip, medisina kömegi berildi, eli aýagy döwülenlere gips goýuldy diýip çeşme habar berdi. Azatlyk radiosu ertekler dünýäsinde ýaşlaryň arasynda bolan uruş we olar babatynda görülen çäreler barada paýtagtyň häkimetlerinden we polisiýa wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary ýurtda ýylatyň hal ýagdaýynyň soňky ýyllarda gitdigiçe agyrlaşmagynyň fonunda ýetkinjeklerin hem mekdebi tamamlap durmuşda öz orunlaryny tapmagy mümkinçiliklerini adalýanlygyna ünsi çekerler. Bu ýagdaýda ýaşlar gahyr gadabyny birek-birekden çykarýarlar diýip habarçylar ýakalaşyklaryň toparlaýyn uruşlaryň kälişinde döreýänligini, ýaşlaryň dürli agyrlykdaky yaralary we şikestleri alýanlygyny we hatda maýyp bolýanlygynyň hem bardygyny bellädi. Türkmenistanyň paýtagtynda we dürli welaýatlarynda köçelerde ýaşlaryň topar bolup uruşmagy we bir-birini gazaply ýenişmegi bilen bagly hadiseler Azatlyk radiosyna soňky 2 ýylyň dowamında ençemegedek mälim bolupdy. Bu aralıkta yurtta cinayetçilik derecesi yukarı olmağında galer. Sonku dövürde uğurluk üstünde tutulan adamların öz ildeşleri tarafından eden ettilikle cezalandırılmağını görközeyen videolar imoda hem paylaşılıyor. Balkan vilayetinde içeri işler idarasındaki çeşmenin maglumatına göre özelki tutsakların yarısı gaytadan cinayetçilik edip tutsak ediliyor. Azatlyk bilen anonim görleşen çeşme türmeden çıkan adamların kadeli durmuşa dolanma üçin şertlerin tas yokduğunu, devlet edaralarında onların işe alınmayanlığını, türmeden gelen adama hususu buğdakta hem iş verilmeyenliğini belledi. Düzgüne göre devlet edara kerhanalarına önkü bendiler düğüpten alınmayar, işe alınayan adamın üç arkası bağırlanıp türme tutsaklığını baştan geçiren karındaşı olan adam hem işe alınmayar. Bu aralıkta yurtta düzgünsüz oyun dorun meşhurlyk artýar. Avgust aýynda Libap vilayetiniň Sayat etrawynda güç edaralarynyň wekilleriniň gyzlygyň guramaçylygynda düzgünsiz uruşlaryň geçirilýänligi mälim boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeş bolan aýry-aýry iki çeşme täsirli güç edaralary tarapyndan ýaşaryň guramalaşdyrylýan we gyzlygyň geçirilýän düzgünsiz uruşlarda adyndan 5000 dollar çemesi pul bayrağynyň goýulýanlygyny gürrüň berdiler.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. 20-nji oktýabrda häzirki Türkmenistanyň çägini Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagyna güni 100 ýyl dolýar. Dünya kartasyny bir asyr ozal peýda bolan häzirki zaman Türkmen döwletiniň döredilen senesi ila tarihine, şol sana käbir yerli synçlaryň hem de ýazyjy şahylaryň arasyna bu ýsonç bilen bellenýär. Şol bir wagtda adamlar garaşsyzlygyň miwelerini tereza goýýarlar.
Yönü Türkmen rejimi bu vazip tenani görmezlige ve eşitmezlige talyar. Adamlar bu mökum tenanın ähmiýetini ara alıp maslahatlaşýarlar.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun anonim şertlerde pikir garaýşlaryny paýlaşan Türkmenistan intelligensi wekili aýdýar.
1924-nji ýylda Türkmenistan döwletiniň düýi tutuldy. Häzirki döwlet hut şol 24-nji ýylda döredilen döwletiň dowamy hem şol ýylda döredilen döwletiň şerhetini öz çägi hasap edýär hem de şu döwürde döredilen paýtagt şäheri häzirem öz paýtagty hasap edýär.
Diýip Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly 24-nji oktýabrda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. 19-njy asyryň ahyrlaryna rus goşunlary tarapynyň basylyp alynan we munyň netijesinde rus paşalygynyň düzümine biriktirilen ilkinji häzirki zaman türkmen döwleti 1917-nji ýylda Russiýada bolup geçen oktýabr rewolýusiýasynyň 7 ýyl çemesi wagt soňra Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň çägini esaslandyrylýar. Sosialist türkmen döwletiniň döreýişi barada tarih kitaplaryna we beýlik çeşmelerde şol sanada Azatlyk Radiosyna media arxivlerine möhüm maglumatlar var. Yöne yerli synçylar garaşdy Türkmenistanyň ýakyn tarihyň sahypalaryna seýrek sargynylýanyny aýdýarlar. Türkmenistan eseri häzirki Türkmenistanyň çäklerini ozal Rus paşalygynyň Türkistan guberniýasynyň Zakarspiýa oblastyny, ozal Hywa hanynyň hemde Buhara emirliginiň bir bölegini öz içine alýan sewitlerde Türkmen Sowet ýolbaşçylary tarapynyň esaslandyrylýar. Bu bölünüşik Moskwa häkimetiniň tutuş Orta Aziýa sewitini milli döwlet bölünüşi bilen bagly döwlet siýasatyny durmuşa geçirýän döwürlerini amal edilýär. Etnik gelip çykyş boýunça esasan türkmenleriň ýaşaýan sewitlerine bir bütüwi medeniýeti, şol sana türkmen dilini we bir bütüwi ykdysadyýeti öňe süren Türkmenistan döwleti 1925-nji ýylyň 24-nji fevralyna Aşgabatda geçirilen bütün Türkmenistan Sowet Gurultoyuna TSSR-i döretmek hakkında jarnamy bilen ilan edilýär we şol bir gurultoyda Türkmenistan SSR-iniň Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň düzümine meýletin girýäni hakkında karar kabul edilýär. Munyň ideýany ýurt boýunça sowetçylyk kampaniýalaryna bat berilýär. Ýerli administrasiýalar esaslandyrylýar we kadrlar taýýarlanyp Sowet häkimetlerine garaşly döwlet düşünjesi berkidilip başlanýar. Bu kampaniýalar bilen aýakdaşlykda synçylar we taryhçylar Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagynyň ilki ýyllaryna türkmen halkynyň kalkuwlaşmaýa ýokurdan dirilen mecburi kampaniýalary şeýle 1930-njy ýyllarda bat berilen köpçülük goýun arasylaýşy ýaly zorluk kampaniýalaryny başdan geçirenlikleri aýdýarlar. Tarih çeşmelerden mälim bolşuna görä daşary ýurtlaryň arasyna ilkinjilerden biri bolup Türkiýe Respublikasy 1925-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny öz başdak döwlet hökmüne ikrar edýär. Yuna Sowet Soyuzyna bakna Türkmenistan Moskwadan bir usat daşary siýasaty keskitläp daşary ýurtlaryň ara gatnaşygy ýol goýup bilmeýär. Baknalygy aramazdan ýurt içine täze durmuş tehkalary, täze mekdepler we lukmançylyk edaralary bilen tanış bolan ýurtda durmuş ykdysady ötüşler gadanyp ulu-ulu tepkitleri aşlýar. Türkmenistanly siýasy synçy Azatlyk Radiosynyň paýlaşan pikir garaýşlaryna häzirki wagtda Sowet ýyllaryna bina edilen durmuş ulgamlarynyň hatyrdan çykyp şol döwürlerde ýetişen kadrlaryň hem azalyp başlanyny aýdýar.
2024-nji ýyldan başlap 1990-1992-nji ýyllarda ozal kesleriň we Türkmenistan eserinin Lukmançılık Üniversitetlerini ve institutlarını en sonki tamamlan ve hali şimdi Türkmenistan'ın göçüp gitmen yerli hastahanelerde işleyen az sanlı tecrübeli ve öz işini kamil bilen en yaş Lukmançılar hem pensiye yaşına yetip işten gidip uğradılar. 2025-nji ýylda bu ýagdaý diňe agyrlaşar.
deyip fiyin çaydiyar. Ol qaraşılık yıllarına yurtdu dürlü hünar uğurlar boyunca, şol tanı lukmançılık uğru boyunca, öde işine ıssat ve kamil kadrların yetiştirilmenini, şirelikte yurtdu kadr defizitinin yüze çıkan onaydiyar. Sovet Soyuzunun dargamanın idiyanı Türkmenistan 1991 yılda öde qaraşılığını aldı. 70 yıldan qurak vaqt ver öde ıhtiyarlılığı teşni qaran Türkmen halkı qaraşılık jarnamasına ulu umit bağladı. Ulu ulu ösüşlere ve öde görüşlere, belent belent sepkitlere bil bağlanı. Fiyinçları ura Türkmen hükümetleri hoğuluk moşluk gülen Sovet mirasına nel çekmegi, Sovet talimatlarını derhal anlardan pozup ayırmagi, şehirlerin ve obaların Sovet Soyuzunun galın atlarını destine üytkötmegi başardılar. Yine yurdun durmuş oktadı ulgamlarının kuvvatını özünün iyi olan potensialına layıklıkta kamil derecelere çıkarıp bilmediler.
Sonku 30 yılda gat köp köp işler edip borcaktı. Türkmenistan bir cennet yali yurda öğürüp borcaktı. Yönü kıyınansa da şol mümkünçülüğü elden vergeliyeler.
Deyip Hudaiverdi xarlaydiyar ve Sovet yıllarının qaraşılık yıllarına qadandan ötüşleri geçiren sepkitlere deneştiriyar. Aşqabatlı sinçkem yurtta olup geçen siyasi durmuş kutadı ve medeni prosesleri seraylap qaraşılık yıllarına xas köp Türkmenistanlı rayetlerin Öde yurdundan daşarı yurtlara hemişirik esası göçüp çıkmağına sargılanıyar ve bu yağdayı Türkmen hükümetlerinin yapıklığı, üzüngölügü, umuman emelsizliği bilen düşündürüyar.
Türkmenistan ikinci yüzyıllığa kadam basıyar. Yerli sinçiler yurdun, hakimiyetlerin ve cemiyetçilerin önüne gayrı koyulması ve önün alıp bulmacak öğürlüşüklerin yakınlaşanlığını çaklayarlar.
Deyip yerli sinçay diyar.
Benim fikrimçe öğürlüşükler Öňüne alyp bolmazak ýagdaýdyr. Iýruguç türkmen rejimi we jemgyýetçiligi häzirki terzde mundan biýana ýaşamagyň mümkinligini düşünýär. Häzirki globallaşma zamanyna ömürlik ýa baky öňelikde, ýapyklykda, döňekçilikde ýaşap bolmaýar. Şonuň üçin türkmen häkimiýetlerini ýakyn geljekdäki aýgytly öwürlüşükler we krizisler ahir soňy jemgyýet bilen gurulmagy, ähli umumy dymyşlygyny kesip bolup geçen wakalara reaksiýa bildirip başlamagy iterer. Başga ýol inni kalmady.
Deyip finçaynar ve yurdun fiyatı genişliğine 30 yıl çemeti vaat veri yetileşip devam ediyen durgunluğu, ümsümlüğü ve üzüngölüğü salgılanıyar. Bu yıl Türkmenistan mühüm yübüleyi toylarının şosanı Türkmenistan devletinin esaslandırılmanın 100 yıllığını ve Türkmen akıldarı mağtumlu Prağı'nın 300 yıllığını toyladı. Yerli finçler yıllar çoğurluk bu yıl sonuçlu tarihi olan yurdun yanlış ve yapık fiyatı kararlar sebeple öz potensialına münasip mühüm öngü gidişliklerden mahrum koyulayan onay diyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan vilayatynyň iri şäherleriniň bir näçetinde ýaşaýyş çaýlaryň gazypçynçylygy tutuş günüň dowamında kesilýär. Yerli ýylatgazsyz galmagyň döredýän oňaýsyzlyklarından we hatda gaz abzallarynyň howpsuzlygynyň hatar astynda bolmagyndan kösenýärkä, yerli hususy kärhanalaryň käbiri gyş paslanda gaz üpçünçülüginin dolu kesilmeginden xovatirlanyarlar. Balkan avatta Gumdağda ve Cebelde 3 gün veri gaz ir saat 10'dan akşam 18.00 çelini berilmeyer azatın yerli havarçısının maglumatlarına göre gaz idaraları bunun sebebini kışa tayarlık işleri bilen düşündürüyerler. Şehir gaz hopsuzluğu kulluğu ilata duydurmazdan tebiği gaz üpçünçülüğünü uçurup kışa tayarlık maksadı bilen ulu avatlayış işlerinin alınıp barlayandığına ider deyip Balkanlı çeşme gürrün verdi. Gaz üpçünçülüğü dine bir yaşayış çaylarda değil eğitim kerhanaların yerleşen binalarında hem öçürlüyer. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda gyş mövsümünde binalary ýylatmak döwrüniň 10-njy oktýabrdan başlap 1-nji aprele çenli ketkitlenýänligini, ýylyň galyn bölüginiň oňa taýýarlyk üçin berilýänligini bellerler. Muňa garamazdan her ýyl bejeriş işleri gyş mövsümünde alınıp barlýar. Ekli yıladış kadınları bağırlap işe tayarlayan kulluklar kalın 6 ayın devamında bücretten aylık alıyorlar. Ama gazı üçünçülük edaraları kışa tayarlığı işlerine kış sezonu ıglan edilenine bir ay kalında başlayarlar ve ilatı gazsız kötü yerler deyip Balkanlı çeşmeydiler. Balkan vilayetinde hususi kerhanaların bir neşesine eş olsandı, kerpiç öndüryen idaralara yerleşen binalarının kış mövsümünde gaz üpçünçülüğünden kesilecek tigvarada duyduruş veriliptir. 1. Oktyabrdan ekli hususi kerpiç kerhanalarını ve gaz bilen işleyen beyleki kerhanaları tibiyi gazdan kesip, olara kış mövsümü tamamlayanca 1. Aprel içenli hususi kerhanalarını işletmeye ruhsat verilmeyecekti gaydildi. Bu çare kış mövsümünde ilatı gaz bilen öpçün etmek zirurluğu bilen düşündürüldü deyip yeni bir çeşmeyler. Azatlık radyosu bilen anonimlik şertinde gürüngdeş olan haberli çeşmeler, şunlar gaz öpçünçülük edaraları yerli yıldış hanaları hem gazdan kesmek çarelerini alıp bariyarlar diyerler. Tebii gazı öndüryen ve ekspert ediyen yurdun öz ilatının gaz öpçünçülüğünü çeklendirmeğinin düğüp sebeplerini yurt resmileri düşündürmeyerler. Gaz öpçünçülüğü yıllar boyu izli izine kesiliyer, ilat gazsız kötönyer. Devlet ilatı gaz bilen öpçün etmek hizmetinin hiilinin kovşaklığına karamazdan tölögleri yokurlandırıyar. Gaz kopsuluğu hizmetinin bakati 6 esse yokurlanıp 10 manattan 60 manada yetti. Bu hocalıkta gaz bilen işleyen neyce encan bolsa oların her bir için 60 manattan tölög alınıyar. Şehirde yangın kopsuluğu yani 0.4 edarası hem koşadırnağı içindeki ediyen hizmetleri için tölögünü 12 manattan 51 manada çenli yokurlandırdı deyip Balkanlı çeşmeydiyar. Balkan vilayetinin yaşayıcıları bu tölöglörün halk için artık maç çıktıcı olyanlığını ve şeyle tölöglörü tölep bilmedik kocalıkların köpölyanlığına idiyarlar. Ama tölöglörü vaktinde geçirmediklere cerime salınyar ve gaz üpçünçülüğü kesiliyar. Yangın kopsulu kulluğunun yaşayıcılara yazan cerimeleri 500 ve 1000 manat aralığında. Balkan vilayetinin gaz üpçünçülük kerhanasındaki çeşme tezi yıldan ilatı berilen gazın 1000 kubometrinin bakası 20 manat bolacaktığı ema bu bakanın hem yokorlandırılmağına karışılayandığına itti. Azatlığı Balkan vilayetinin gaz idarasından resmi görünüşte mağlumat almak başartmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksun Anurvan. ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin 23. oktyabrda Demirgazık Koreya'nın Rusya esker iverenliğini tasdikleyen suutnamaların bardığını aydıp bu yağdayın Pükenyan Moskva'nı yara gülen üpçü nedeninden son inneki adım bolonluğunu belledi. Biz Demirgazık Koreya'nın eskerlerinin Rusya baronluğunu görkoyan suutnamaları görüyor deyip Austin Remedian Sapar Waltonlı jurnalistlere aytti. Olar o yerde anık neme diyarlar. İnni şunu görmek kalı deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şeyle de Austin analitiklerin bir yağdayı selcermeği devam ettiriyenliğini. Yönü Pükenyan'ın Rusya gönlün gönü kömök edenlik için değişli neticelere duçar olup bilecektiğini belledi. Eğer de olar eginleş sövüşçüler olsalar, oların niyeti bu uruşa Rusya'nın adından katnaşmak olaya. Bu olsa ören ve ören çınlakay mehele. Ondan bir dinevir Avrupa'daki yağday edel, hinli Yugoş umman sevtindeki yağdaylara da tesir eder deyip Austin aytti. NATO'nun metuot vekili Farah Taklallah yaranların bu meseleni ara alıp maslahatlaşanlığını aytti. Eğer de bu eskerler Ukrayna'da sövüşmeli olsa bir Demirgazık Koreya'nın Rusya'nın bir kanun uğruşuna veren kolluğunun düğüplü yokorlanını görkeder hem de Rusya'nın front linyalarına çeken düğüplü yetkilerinin yeni bir alamatı olur deyip Dağlarlığa kayıttı. Biz bu mesele boyunca yaranlığın çağınını işçen maslahatlaşıyoruz ve Demirgazık Atlantik Genesi basın günörte Koreya'dan kıyıskaçı hasavat alırken de bu meseleyi yakın vakitte yeni de ara alıp maslahatlaşarız deyip Dağlarlığa sözünün üstünü getirdi. Milli Hoopsulluk koyunca Metwot Vekili John Kirby 23. oktyabr günü geçlik Aktam'da Birleşen Ştatların Rusya'nın uzak günlü orunaki Vladivostok şehrine oktyabr ayının başından ortasına çenli Demirgal Koreya'nın adından 3000 eskerinin gəmi bilen getirilenliğine ananyanlığına aytti. Bu eskerler sonra Günnogor Rusya'da yerleşen köp sanlı harbi təlim merkezlerine uğradırlığı olar her kuvatta təlim alyarlar deyip Kirvi sözünü devam ettirdi. Bilen tek bu eskerlerin Rus koşunu ile birlikte sevaşa girecektiğini ya da girmeyecektiğini bilemiz yok. Yönü bir gürrünsüz ulanı da koyan ehtimallık olup duruyor deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kirvi Demirgalık Koreya'nın eskerlerinin Günvatar Rusya gidip son Ukrayna'nın koşullarına karşı sevaşa koşulup bilecektiğini aytti. Şeyli de eğer de Ukrayna koşullarının karşısında yerleştirilse Demirgalık Koreya'nın eskerleri kanuni nişana öğürler deyip Kirvi belledi. NATO'nun baş sekretari Mark Rutte 22. oktyabrda Demirgalık Koreya'nın Ukrayna koşunu vermeğinin düyüplü eskalasyonu alamatlandıracaktığını yani yağdayın has yitileşecektiğini aytti. Şeyli de ol Günorta Koreya'nın prezidentinden harbi bileleşige kıyıskaça mağlumat vermekler için inlik hepte Brüssel'e öz hünermenlerini iyi vermeğini haiş edenliğini sözüne koştu. Günorta Koreya'nın Milli Ang Togulluğunun müdiri Cho Tae-yong 23. oktyabrda Seul'lu yurdun kanun çıkarcılarına Demirgalık Koreya'nın hazır Rusya'da yerleşen 3000 eskerinin Ukrayna'daki savaş meydanlarına iyi verilmedilerinden odol pilotsuz uçarlar ve beyleken camlar boyunca təlim alyanlığına aytti. Cho öz agentliğinin hasaplamalarına göre Demirgalık Koreya'nın dekabr ayına çenli Rusya cemi 10,000 esker iyi vermek çoğulayanlığına aytti. Rusya ve Demirgalık Koreya esker yerleştirmeleri vardı aydılayanları eret etti. Ama bu iki yurt sonku iki yılda ödara hizmettaşlığını ödül kesil yokorlanırdı ve iyun ayında korunç şertnamasına gol çekti. Yonhap Havar Kurluğu'nun Günorta Koreya'nın Ağantı Kurluğu'na salgılanıp yazmağına göre Demirgalık Koreya'nın hakimiyetleri Ukrayna'ya verilen harbi kurlukçuların maskarlarını izolyasyada saklayar. Havarda Rusya'nın Demirgalık Koreya'nın iyi veren her bir harbisine ayda 2000 dolar meçhörününe hak töleyenliği aydılayar. Yönü bu pulun köp bölüğünün harbilere ve oların maskalasına yetmeyen devletin ödününe kalmak mümkün. Demirgalık Koreya'da ortası aylık 2022 yıla çenli bir 3 dolar aralığına deyilip keskitlenildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şun kısağını geçirip otoruyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın. Thank you.